Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Ради, а вие сте с радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и телефонът отворен за вас е 032 633 533.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. В предаването заедно днес ще ви представим с Мира темата «Борбата». Скъпи приятели, замислили сте си какъв би бил животът без движение? Природата, човекът. Представите ли си, ако цял ден стоим неподвижни или пък правим нещо монотонно с дни и месеци? Но как се движим? Това също е от значение. За физическото си здраве спортуваме, правим физически упражнения, някои ходят на фитнес, други са запалени туристи. Що се касае до нашето умствено развитие, четем, ровим се в интернет, анализираме, изучаваме дори чужди езици. И така животът си върви. Всичко би било идеално, ако нямаше сблъсъци на интереси, спречкване на политическа и религиозна основа и всякакъв вид кръстосване на шпаги. Скоро обаче станахме свидетели на един конфликт, който се разгоря с много голяма сила и който продължава да се разгаря. Филмът «Невинността на мюсюлманите». Той разбуни мюсюлманския свят, пък и целият останал свят. Чуйте някои коментари за него.
Филмът стана причина за протести, при които загинаха най-малко 30 души в 7 страни, включително американският посланник в Либия. YouTube отказа да изпълни молбата на Гарсия да премахне трейлера. В документите, изпратени до съда, тя твърди, че присъствието му в интернет нарушава правото да избира как да бъде рекламирана и че промените, направени във филма след края на снимките, я представят в лоша светлина. По думите и в сценария, който тя е видяла, е нямало нищо за мюсюлмани или пророка Мохамед. Гарсия казва, че е била шокирана, когато видяла крайния резултат и че тя е била дублирана. Смятам, че трябва да свалим филма, защото ще продължи да създава проблеми, заяви актрисата. Мисля, че е покваряващ и унизителен. Според адвоката, представляващ Google на съдебното изслушване, компанията не може да носи отговорност за случилото се в последствие между Гарсия и авторите на филма. Той отбелязва, че макар видеоклипът да е станал причина за насилие, американското законодателство не изисква филмът да бъде премахнат от YouTube. Гарсия казва, че тя и семейството й са били заплашвани, че кариерата й е пострадала, откакто видеоклипът се е появил в интернет. Целият ми живот се преобърна с главата надолу във всяко отношение, казва тя. Междувременно в целия мюсюлмански свят продължават протестите срещу усмиващата пророка Мохамед лента. Пакистански полицай е убит, а други двама са ранени при сблъсъци между демонстранти и полицията в град Карачи, Пакистан. Две кина в северо-западния пакистански град Пешавар са опожарени от демонстранти, разгневени заради американския антиизлямски филм. Един демонстрант е ранен от изстрел на охраната, на едно от кината, която открила огън по тълпата, опустошила залата.
Друга информация, също свалена от интернет, на 22 септември 2012 година. Антиамериканските протести в Пакистан взеха нови жертви. Най-малко 16 души загинаха, а други над 200 бяха ранени при нови сблъсъци между протестиращи и полиция в Пакистан. Антиамериканските демонстрации избухнаха с нова сила след петъчната молитва и продължиха и в събота. Десетки хиляди пакистанци за пореден път изразиха недоволството си от филма «Невинността на мюсюлманите», който според тях оскърбява името на пророка Мохамед. Протестите продължават вече две седмици и стават все по-кървави. Петъкът бе обявен от местните власти за национален празник в памет на пророка Мохамед. Въпреки призива на правителството, протестите срещу скандалния антиислямски филм да бъдат мирни, десетка демонстранти штурмуваха дипломатическата мисия на САЩ в столицата Исламабад. Подобни инциденти имаше и пред други американски посолства в Карачи, Пешавар и Лахор. Властите изпратиха допълнителни полицейски части като подкрепление по улиците на големите пакистански градове, които да предотвратят размериците и избръците на насилие. Блокарите, поставени пред американските дипломатически мисии, обаче не успяха да спрат недоволните пакистанци. Няколко десетки протестиращи бяха задържани.
Ето друга новина от следващия ден. Няколко стотин демонстранти се събраха в Истанбул, за да протестират срещу антиисламския филм «Невинността на мюсюлманите» и карикатурите на пророка Мохамед, публикувани във френския сатиричен седмичник «Шарли Ебдо». Демонстрацията бе организирана на площад Таксим в квартала на дипломатическите мисии. Демонстрантите изгориха американски и израелски знамена под възгласите «Аллах е велик», «Смърт на Америка» и «Смърт на Франция». Плакати призоваваха демонстрантите да протестират срещу заснетия в САЩ аматьорски филм, който усмива пророка Мохамед, и срещу карикатурите, представящи го гол. Полицията за борба с безредиците бе разположена на площада и блокира достъпа до френското посолство. Протестът завърши без инциденти.
Уважаеми слушатели, както има творци на доброто, така за съжаление има и творци, разбира се, в кавички, на злото. Тези последните не се спират пред нищо. Използват насилие, скалъпени свидетелски показания, лицемерие, огромна доза злоба. Хората взаимно се нападат, търсят си компромати. В един момент ние разбираме, че животът освен движение е една непрекъсната борба. Борба, в крайна сметка, между доброто и злото, между хубавото и лошото. Лошото се развива, усъвършенства, включително използвайки най-съвременни технологии. Доброто е... То се опитва да го догони, но все изостава на значителна дистанция. И той използва съвременни технологии, но като че ли умовете на хората са по-неподатливи. Става въпрос за доброто.
Колкото и да не ни се иска, трябва да признаем, че на нашата земя има грях. Една непопулярна дума за съвременното поколение. Дума, която не е никак модерна, но е факт. В своя неспирен възход човекът често греши. И, впрочем, чуйте какво казва Божието Слово в 1 Йоанново 3 глава 4 стих.
Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие.
Тоест грехът не е просто философско понятие, той е житейски факт. Няма кътче на земното кълбо, където да намерим стерилна от грях атмосфера. Няма да намерим държава без престъпност, без лъжи, без измама, без корупция, без нечестно злоупотреба. Нещо повече, със всеки изминат ден грехът се развива, усъвършенства се, ако въобще такова нещо може да се каже за греха. И тези, които застават срещу него, могат да се изпатят, да бъдат съдени, дори убити.
Ето някои факти, с които да потвърдим тези наши разсъждения. Забраната за еднополови бракове в Обединеното кралство отива в съда в Страсбург. Това е информация от 31 януари 2011 година. Жалба срещу забраната на еднополови двойки да сключват брак и на хетеросексуални двойки гражданско съжителство в Обединеното кралство ще бъде внесена в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. Жалбата ще бъде подадена от името на 4 хомосексуални двойки и 4 хетеросексуални, на които им било отказано сключването на съответно брак и фактическо съжителство. Според професор Робърт Уинтмут, който е правен консултант на жалбоподателите, забраната на еднополовите бракови и разнополовото фактическо съжителство е в нарушение на член 8, 12 и 14 от Европейската конвенция за правата на човека. Това е една дискриминационна и изключително неприятна практика. Единствената цел на тези забрани е да се покаже, че хомосексуалните двойки социално и юридически са по-ниши.
Ето друга подобна новина. Европейският парламент блокира антигей закон в Литва. Депутатите от Европейския парламент призоваха литовския парламент да отхвърли проекто закон, който ще накаже публичното популяризиране на хомосексуалните отношения. В резолюцията се посочва, че е необходимо да се даде възможност на непълнолетните лица да получават свободен достъп до информация за сексуална ориентация. Освен това, Европейският парламент настоява Европейската комисия да представи план за борба с хомофобията. Подготвената резолюция в отговор на серия от обезпокоителни събития, като например одобряването на закон за защита на непълнолетните лица от вредното въздействие на публичната информация, опитът за забрана от страна на местните власти за провеждането на така наречените гей-парад мероприятия и използването от водещи политици на подстрекателски или заплашителен език и подтикващи към омраза изказвания. В проектопоправките на Литовския административно-наказателен кодекс се предвижда глоба в размер от 580 до 2900 евро за публично популяризиране на хомосексуални отношения. Тези промени може да доведат до криминализиране на почти всяко публично изразяване или описване на хомосексуалността или предоставяне на информация относно същата, подчертава доклад на Агенцията за основните права, представен пред депутатите. Според Европейския парламент, проектопоправките противоречат на Конституцията на Литва и това мнение се споделя също и от литовския министър на правосъдието. Президентът на Литва Далия Грибаускайте, бивш еврокомисар, също зае ясна позиция на отричане на хомофобското проектозаконодателство като вредно за гражданите и имиджа на страната. Предложените изменения все още не са подложени на гласуване на пленарно заседание на литовския парламент и все още са в процес на разглеждане от страна на литовските власти, като депутатите приветстват тяхното намерение да преразгледат измененията, които са в противоречие с европейското право. Членовете на Европейския парламент настояха също така президента да наложи вето над поправките, ако те бъдат одобрени.
Уважаеми слушатели, виждате ли какво става? Заляхме ви с доста голяма информация, но просто това го направихме умишлено. Тези, които защитават библейския принцип за семейство само между мъж и жена, могат да бъдат подложени не само на подигравки и упреци, но дори да бъдат заплашени от съд. Е, вероятно ще се намерят хора, които да поставят на подсъдимата скамейка и самата свещена Библия, която недвусмислено се обявява срещу еднополовите сексуални връзки. Впрочем, да чуем какво казва тя. Два стиха от Стария Завет и три от Новия, за доказателство, че Бог не се променя. Първо, Левит 18:22 стих. С мъж да не лягаш като с жена. Това е гносота. Второзаконие 23:17 стих. Да няма блудница от Израилевите дъщери, нито да има мъжеложник от Израилевите синове.
Всъщност, тук да вметнем, че думата мъжеложник е стара архаична дума, която не се използва в съвременния български език, обаче проверете в тълковния речник, ако искате. Тя е равна на съвременното понятие хомосексуалист. Нека сега видим какво ни казва Новият Завет.
В посланието на апостол Павел до Римляните, 1 глава, 25-27 стих. Те, които замениха истинския Бог с лъжив и предпочетаха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамни страсти, като и жените им измениха естествената употреба на тялото в противоестествена. Така и мъжете, като оставиха естественото сношение с женския пол, разпалиха се в страстта си един към друг, като вършиха безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние за своето нечестие.
Скъпи приятели, живеем във време, когато често на бялото се казва черно и на черното бяло. Когато обаче се колебаем кой път да изберем, за да останем в уредени отношения с нашия Бог, нека се доверим на Неговото писание. Това понякога може да ни коства много негативни изживявания, но Бог е непроменим и Неговите морални стандарти са вечни. Няма първи, няма 21 век. Културите се променят, облеклото се променя, къщите се променят, превозните средства се променят, но Божието Слово остава до века.
Скъпи приятели, вие слушате предаването заедно на радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Вие можете да изказвате своите мнения и предложения и чрез страницата ни във Facebook ще ни намерите като Адвентно радио България, изписано на кирилица. След една песен продължаваме с темата «Борбата».
Аз се заблудя, не ме оставяй ти. Бъди ти близо винаги.
Славото ти, Боже мой, за мен светлина.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването заедно. Тези от вас, които желаят, могат да ни пишат на нашия имейл адрес awr@bg.bg. Щом грехът се усъвършенства и развива със всеки изминат ден, за да можем да воюваме с него, уважаеми слушатели, за да бъдем победители, ние трябва да използваме много по-съвършена технология за борба с него. И най-важното, тази технология няма нужда да я преоткриваме. Тя е ясна, достъпна и е на разположение на всеки от нас, независимо от възраст, от пол, образование и социален статус. Трябва да използваме такива духовни оръжия, които са в състояние да събарят и най-силни крепости.
И така, как да бъдем победители? Сигурно сте опитвали да постигате успехи, обаче докъде сте стигали? Какви са фактите? Факта е, че често се проваляме. Кое ни пречи да бъдем победители? Ето и първият отговор на Библията, 1 Йоаново 1:9.
Ако изповядаме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.
И още един стих, отново от 1 Йоаново, този път 2:14.
Писах на вас, бащи, защото познавате този, който е от начало. Писах на вас, младежи, защото сте силни и Божието Слово пребъдва във вас и победихте лукавия.
Ако направим внимателен анализ на тези стихове, ще стигнем до убеждението, че победата над греха се постига в края на краищата само с помощ от Бога. Съществува мнение в известни среди, че християнството е едно пасивно учение, наивно в своето същност, чуждо на човешките проблеми. Някои крайни становища стига дори до там, че религията е вредна и би трябвало изцяло да се забрани.
В Свещеното писание Библията разкрива какво значи да си една воюваща личност за правда, за душевна красота, за справедливост. Една личност, която е готова да казва своето твърдо да или не, независимо от обстоятелствата.
Ето още един съвет на апостол Павел, който показва, че християнинът всъщност води постоянна битка. Римляни 12:21.
Не се оставя да ти побеждава злото, а ти побеждава злото чрез добро.
Има два основни момента, на които можем да се спрем въз основа на тези разсъждения. Първо, християните не са пораженци. Те не желаят да се предават. Те искат да побеждават. Даже са призовани да бъдат активната страна в битката. Забележете обаче, те не трябва да воюват със съвременни оръжия, били те конвенционални или за масово поразяване. На тяхна страна е най-силното оръжие – доброто и любовта. Това оръжие е много по-мощно, по-ефикасно от всякакви бомби, защото затопля, променя и най-студените човешки взаимоотношения. Една държава, за да разполага със съвременни оръжия, трябва да е богата и платежоспособна. Обаче, за нас да притежаваме най-силното оръжие и любовта, не са необходими никакви материални средства. Как се здобиваме с това оръжие? Отговора намираме в Ефесяни 6 глава 10-17.
Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните управители на тази тъмнота, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова, вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко да устоите. И така, стойте препасени с истина през кръста си, облечени в правдата за броня на гръдник и с краката си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всички огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меч на духа, който е Божието Слово.
Кое оръжие можем да наречем успешно? Естествено, това, което осигурява победа. Възможно ли е да има по-успешно оръжие от онова, което идва от небето, направено лично от Бог, извоювано на Голгота? Апостол Павел преживява една такава духовна победа и споделя за нея следното във второто си послание до Тимотей, 4 глава, 7 и 8 стихове.
Аз се подвизах в доброто воинстване, пътя свърших, вярата опазих. От сега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ праведният седящи ми въздаде в онзи ден. И не само на мен, а и на всички, които са обикнали неговото явление.
В тези негови думи в никакъв случай не можем да открием гордост или самохвалство, защото той отдава слава на истинския творец на вярата. А и Павел не се дистанцира от своите братя и сестри по вяра, които са обикнали неговото явление. Как постига той тази победа? На какво разчита? Може би на образованието си, защото е високо образован, на интелекта си, на дълбоките си теологични познания? Не. Чуйте неговата изповед в Галатяни 2.20.
Се разпънах се с Христос и сега вече не аз живея, Христос живее в мен. А животът, който сега живее в тялото, живея го с вярата, която е в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене.
Скъпи приятели, борбата между доброто и злото е жестока. Никак не бива да я подценяваме. Понякога, докато се борим, за нас настъпват тежки, дори депресиращи моменти. Понякога стигаме до отчаяние. Понякога не виждаме светлината в края на тунела. Но нека бъдем уверени, че Бог винаги ни е помагал, продължава да ни помага и ще ни помага винаги. Той никога не се отказва от нас. В края на днешното предаване нека да се насърчим с едно прекрасно обещание, дадено още на древния Израил чрез пророк Исаия, което може да се отнесе до всички нас, които сме приели в сърцата си Бог. Исаия 43 глава, 1 до 3 стихове.
А сега така казва Господ, Творецът ти Якове и Създателят ти Израилю. Не бой се, защото аз ти изкупих, призовах те по име, мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда и през реките те няма да ти потопят. Когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш и пламъкът няма да ти опали. Защото аз съм Ехова, твоят Бог, светият Израилев, твоят Спасител. За твой откуп дадох Египет, за теб Етиопия и Сева.
Call me,
скъпи приятели, вие слушахте радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по това време на същата честота. Дочуване от нас!